l-intisimaw l-SBS bil-Malti. It-tibdil fleta għal dawk li jieħdu it-tilqima ta' l-AstraZeneca fl-Awstralja, New South Wales fuq alert wara każi ġodda tal-COVID-19, iridu jintlibsu il-maskri fuq it-transport pubbliku fil-ħames tiem li ġejjin, jitnaqsu r-restrizzjonijiet tal-COVID fil-Viktoria u f'tejjim ta' kummerċ bejn l-Awstralja u r-Renju Unit. Insermilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Gvern Federali Awstraljan qed iħeġġeġ lin-nies fl-Awstralja li huma taħt is-60 sena u li ħadu l-ewwel tilqima tal-AstraZeneca biex jieħdu t-tieni tilqima wara li l-limitu ta' l-età għat-tilqim inbidel. Dawk taħt is-60 sena issa huma offruti l-vaċċin Pfizer wara li esperti tas-saħħa bidlu l-pariri tagħhom minħabba r-rabta rari ta' blood clots marbuta ma' l-AstraZeneca. Il-Ministru tas-Saħħa Federali Greg Hunt qal il-9 Network li il-parir mediku għal dawk bejn l-età ta' 50 u 59 sena li qabel kienu inklużi biex jieħdu l-AstraZeneca u ċar li jekk ħadu l-ewwel doża jieħdu t-tieni waħda.
If you have had your first dose of AstraZeneca, all the medical advice is to please come forward and have your second dose. It's exactly what I did. It's what Brendan Murphy did. Julia Gillard, who joined us for the initial vaccination, she's part of that. That medical advice is clear. It will help protect you and it will help protect everybody else.
Uffiċjali tas-saħħa fi New South Wales qegħdin iwissu lin-nies biex iqogħdu attenti fi subborgi tal-Punent wara li instabu aktar każi tal-COVID il-bieraħ illum instab każ ieħor. Ħafna postijiet huma meqjusa bħala ta' periklu ta' infezzjoni wara li raġel li jaħdem bħala sewwi instab li kellu il-virus nhar l-erba'. Għalhekk issa jridu jintlibsu il-maskri fuq it-trasport pubbliku għal ħames tiem li ġejjin. L-uffiċjal tas-saħħa Dr. Kerry Chant tgħid li issewwi li iġor passiġġieri internazzjonali wara li jaslu l-Awstralja kellu il-varjant tal-virus Delta li kien irrappurtat l-ewwel darba fl-Indja.
This strain does not match anything that's been uploaded in Australia at this time, but it does match perfectly a sequence that's been uploaded from the US.
Kien irrappurtat każ wieħed tal-COVID-19 illum fil-Viktoria, intant illum naqsu r-restrizzjonijiet tal-COVID m'hemmx għalfejn jintlibsu aktar il-maskri barra mill-lum. Il-limitu tal-ivvjaġġar ta' 25 km għal dawk li jqogħdu f'Melbourne twarrab u nies jista' jkollhom tnejn oħra f'darhom flimkien mad-dipendenti tagħhom. Ġemgħat fil-pubbliku barra jistgħu jilħqu sa 20 persuna, gyms, postijiet ta' divertiment ġewwa u postijiet ta' lob elettroniku jistgħu jerġgħu jiftħu. L-Aġent Premier ta' Victoria James Merlino jgħid li n-nies irid ikollhom magħhom maskri biex ikun jistgħu jintlibsu fejn ikun hemm bżonn.
Masks will no longer be required in outdoors. However, they're still recommended where you cannot maintain at least 1.5 meter distance from others. Everyone must continue to wear them indoors, whether that's shopping or on a train or at your workplace.
Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison jgħid li laħaq ftehim xira ta' kummerċ mar-Renju Unit. Il-ftehim jelimina it-tariffi fuq diversi prodotti imma tariffi ta' importazzjoni fuq il-laħam Awstraljan ser jieħdu 15-il sena biex ikunu eliminati. Dan huwa l-ewwel ftehim li r-Renju Unit innegozja minn duħalla l-Unjoni Ewropea. Il-mexxej Awstraljan Scott Morrison jgħid li ż-żewġ ekonomiji ser ikunu b'saħħithom b'dan il-ftehim.
These agreements are based on trust. You have them when you have shared values and you understand what both countries are seeking to achieve in a partnership. And that's what this is fundamentally about. This is just another very big chapter in the story of Australia and the United Kingdom.
97 persuna li kienu qegħdin ifittxu il-ken kienu aċċettati li jidħlu f'Malta dawn kienu salvati fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Il-medja Torka rrappurtat li bastiment tal-merkanzija bil-bandira tal-Gżejjer Marshall li huwa proprjetà ta' kumpanija Torka salva 97 persuna li kienu abbord dingi li beda jidħol l-ilma fih. Fuq id-dingi fost l-oħrajn kien hemm 3 tfal, 5 nisa u persuna b'disabilità. Qed ikompli t-tindif fl-istat ta' Victoria wara it-temp bir-riħ u xita qawwija li laqtu l-istat u ħalla ħafna djar bi-ħsara. Ħlas ta' darba qed isir lil dawk affettwati biex jipprovdi lil dawk ir-reġjuni mill-quta mill-arar b'fondi għal mediċina, ikel ta' emerġenza ħwejjeġ u fejn joqogħdu. Il-Ministru tal-Maniġjar ta' Emerġenza Federali David Little Proud jgħid li l-gvern tiegħu qed jaħdem mal-Istat ta' Victoria biex jipprovdi għajnuna għal dawk fil-bżonn.
And as further assessments are made, the federal government will partner with Victoria to make sure that we help these people get through this devastating flood event.
Pittura ġdida tal-artista Uċċi Manuel Farrugia kienet inaugurata fil-kur tal-Bazilika ta' l-Isla. Din tirrappreżenta li Trinità imqazza b'mod differenti minn kif narawha s-soltu bit-tliet figuri li juru l-missier avvanzat fl-età li ben feta' żagħżugħa u l-Ispirtu Santu forma ta' ħamima. Din il-pittura ġiet inaugurata fl-okkażjoni tas-sena speċjali għas-Sengleani. Din is-sena l-isla qed tfakkar l-ewwel ċentinarju mit-twaqqif tal-Bażilika u ta' l-inkurazzjoni tal-istatwa devuta tal-bambina. Is-sibt li għadda diversi Sengleani inġabru għal l-inaugurazzjoni tal-ewwel parti mill-pittura tas-saqaf tal-Bażilika. Ix-xogħol li tlesta jinvolvi l-pittura tal-kor li inkixfet fit-tmiem quddiesa mexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna fl-ewwel sibt tal-bambina li wittitri għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' Marija Bambina fit-8 ta' Settembru. L-Oppożizzjoni Federali fl-Awstralja hija imħasba li l-Awstralja qed tibqa' lura fl-impenji tagħha dwar il-bidla fil-klima imqabla ma' pajjiżi oħra. L-akbar ekonomiji tad-dinja qablu biex itemmu s-sapport tal-gvern għal stazzjonijiet li joperaw bil-faħam u jgħidu li l-provisti tagħhom huma waħda mill-akbar kawżi tal-emissjoni tal-gass. L-istqarrija flimkien mill-mexxejja tad-dinja fil-laqgħa ta' l-aktar pajjiżi industrija ma tispeċifikax in-nuqqas tal-Awstralja, imma tindika li l-Awstralja baqgħet lura imqabbla ma' oħrajn. Il-mexxej Laburista Anthony Albanese jgħid li l-Awstralja qed issir iżolata dwar il-bidla fil-klima.
What we see with the G7 is leadership from the United States, leadership from the United Kingdom, leadership from all of the world's major democratic powers, and Australia simply falling behind.
Il-deputat prim-ministru u ministru għas-saħħa Malti Chris Fearn ħabbar li aktar minn 60% tal-popolazzjoni adulta f'Malta ħadu it-tilqima ta' kontra il-COVID. Il-deputat prim-ministru kompla jgħid li f'Malta hemm madwar 76% tal-popolazzjoni adulta li ħadet minn tal-anqas doża waħda tat-tilqima. Fl-isport il-Fond tal-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali ser jgħaddu 5 miljun euro lill-sport Malta f'pass bl-iskop li l-Kumitat Olimpiku Malti ikun jista' jinvesti f'atleti Maltin bi tħejjija għall-lob tal-pajjiżi iż-żgħar li ser isiru f'Malta fis-sena 2023. L-għajnuna finanzjarja ser tingħata lil 10 disċiplini sportivi. Fl-laqgħa ġenerali tħabbar li Viktor Xrieħa madux il-President tal-Valletta post Xrieħa fit-tmexxija tal-Valletta Football Club se jittieħed minn Alexander Fenek li kien viċi President tal-Klub. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp xemxi mistenni f'Perth, f'Brisbane, Cairns u Darwin, ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart, Canberra, Wollongong u Sydney u temp imsaħħab mistenni fin Newcastle. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa 18 il-jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2021. Tritt dismaktar steja paldin. Isma fu Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, jew kulfentis mal podcast tiegħek.